habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
waa Fiidnimo Isniin ah bisha September waa 23 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 Fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadan idinku hayno idaacadda Fiidnimana waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo dhaleeceeyey hogaamiyaasha dowladda xilligan oo uu ku eedeeyey in ay dastuurka ku xadgudbeen.
ani waxaa igu dhaca waxaa igu dhaca basiir waa waxaan ka tegi karo wax ka weynaa halays waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysaan arkaa ani si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horreeyaan xisaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culimaa diinta dhallinyarada haweenka abwaanada cid walba oo waxgalaha Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan abaaro ba'an oo la sheegay in ay ka jiraan Kenya.
biyola'aan baan nahay, waxay noo jirtaa dowiga hadda gardanka jiiloga oo birtan ugu jiidan mara ilaa 1 kilomitir iyo weliba baran xaasmaraan imeelen qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay ka soo jiid kuddi waan wada qabnaayootan xoolihii baa dhammaysteen hadee si kaloo yeesana ma jiro xoolihii baa dhammaysteen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna Fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
todoba caruur ah ayaa geeriyooday, ugu yaraan 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. sida ay sheegeen saraakiisha dowladda, dhismaha ayaa burburay wax yar uun kadib 7:00 subaxnimo markaas oo caruurta ay galayeen fasaladooda. telefishinada gudaha ee dalka Kenya ayaa muujiyey muuqaalada shaqaalaha gurmadka degdega ah oo baaraya biraha hubka waa biraha shubka iyo dhagxaanta burburka iskuulka la yiraahdo Patricia's Talent, islamarkaana marooyin cadcad ku sida meydad lagu qaaday baabuurta gurmadka degdega ah. waxaa jira 17 arday oo dawo lagu qaaday cisbitaalka, waxaana sidoo kale xaqiijin karnaa dhimashada 7 qof. waxaa sidaas yiri afhayeenka dowladda weli ma cadda waxa sababay in iskuulkaasi uu soo dumo. hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa horey waxay uga digeen in qiyaastii 30,000 to 40,000 oo dhismo oo Nairobi lagu dhisay iyada oo aanay dowladda fasixin ama fasax aanay uga helin in ay dhisaan.
madaxda qaar ka mid a dalalka caalamka ayaa maanta oo Isniin isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo culimada sayniska ee caalamku ay ku baaqayaan in madaxda dunidu ay tallaabo adag qaadaan sidii loo suurtagelin lahaa xakamaynta isbeddelka cimilada. in ka badan 60 madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa lagu wadaa in ay ka hadlaan shirkan oo maanta oo dhan socon doona. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu ka qaybgeli doonin shirkaasi caalamiga ah.
ugu yaraan 40 xubnood oo xaflad aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lagu dilay, 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan, sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand. Xaaji Cabdulle Majiid Ahund ayaa v o da u sheegay in dadka degan degmada Muusaqaala oo ah goobta uu weerarku ka dhacay inay mas-uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xafladda arooska ka hor intii aan la qaban. 13 xubnood oo qoyskeenna ka mid ah ayaa waxaanu geynay cisbitaalka gurmadka degdeg ah ee ku yaala magaalada Lashkaraag xalay, siduu v o da u sheegay nin lagu magacaabo Cabdullah. dhanka kale, wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 22 taliye la dilay oo ay ku jiraan 5 u dhashay Pakistan iyo 1 u dhashay Bangladesh iyo 14 xagjiriina la qabtay howlgal ay qaadeen ciidamada Afghanistan kaasoo laga fuliyey deegaanka Muusaqaala.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiskii uu saaray Iiraan. ruuxaani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiskii 2015 ee uu madaxweyne Trump ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajaxumada maamulka madaxweyne Trump. madaxweynaha Iiraan ayaa hadalkan sheegay ka hor intaanu usoo duulin magaalada New York si uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Ruxaani ayaa sidoo kale ku eedeeyey Sacuudiga iyo Maraykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 7 arday ayaa ku dhimatay kadib markii uu dumay iskuul ku yaalla magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa wararka dhacdadan ku saabsan waxa uu ka wareystay wariyaha v o a magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
Xuseenow, ilaa iyo 7 qof ayaa ku dhintay, 4 iyo 6 kaloo ardayda ka midana waa ay ku dhaawacmeen waa berigii uu burburay guriga uu ku yaalay xarunta iskuulka loo yaqaano Prestige Top Talent School oo high school ee si gaara loo leeyahay. 2 ka mida ayaa ardayda leeyahay xaaladoodu aad ayay u adag tahay, inkastoo gurmad badan loo sameeyey oo burburka dad badan laga soo saaray. Haddana waalidiinta iyo hay-adaha caafimaadku waxay sheegayaan in inta badan ay roon yihiin ardaydii dhaawacantay, balse 2 ka mida xaaladooda ay aad u adag tahay. isla markaana deegaanku uu yahay deegaanka loo yaqaano Dedorati ee Gong Road wadada la yaalo ee magaalada Nairobi. waxaanu ka mid yahay iskuulaadka loo yaqaano Top Talent Schooliska, inkastoo gaar loo leeyahay. waxaana dhigta arday tiradoodu ay gaarayso 800 oo arday oo waa mixed schooliska, kuwa gabdhaha iyo wiilasha. fasalka 5aad ilaa iyo fasalka 8aad waana iskuul maalintii la tago, waana ardadu seexan.
maxay tahay sababta ka dambaysa burburka ku yimid ama dumista ku timid dugsigaasi, ma la sheegay arrintaa?
Guddiga qaabilsan hay-adaha dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada, labaduba baaritaano ay sameynayaan, iyadoo hay-adaha ammaankuna ay weli baaritaanadoodii ay wadaan, ayaa warbixin hordhaca oo lasoo saaray goor dhow waxay sheegaysaa, Xuseenow, in ay tahay alwaaxda iyo shubka laysku dhejiyay structureka guriga loo yaqaano inay qualityga ama tayadoodu liidato, oo qaar ka mid ah loo aanayn karo waxyaabaha guryahaas dubayay, iyadoo sanooyinka dambena la arkayay dhowr guri oo waaweyn oo iyaguna dubayay oo loo aanaynayo in si degdega loo dhisay, kaasoo iskuulkan loo yaqaano Prestige Top Talent uu ka mid yahay dugsiyada dadka dhisay ay dayaceen marka la eego tayada dhismaha iyo qalabka la adeegsaday.
dhismuhu gabi ahaan miyuu burburay, mise weli qayb ka mid a taagan?
Qayb ka mid a ayaa burburtay. weliba qaybta burburtay waxaa weeye qaybtii ardayda fasalada waqtigii ay gelayeen subaxii hore, iyadoo qaybaha maamulka iyo meelo kale oo iyaguna ka mid a hoolasha shirarka iyo hay-adaha caafimaadka meelaha ay galaan iyo meelahaasi ay bad qabaan, laakiin qaybaha dubay waxay u badan yihiin fasalada iyo meelaha ee ardaydu ay ku kulmaan.
maamulka dugsiga amabase dowladda hoose ee Nairobi arrintan ma ka hadashay?
Maamulku waxay sheegayaan in ay weli baarayaan qaabka uu u dhacay dubistaanka ku yimid meesha, laakiin hay-adaha amniga iyo hay-adaha iyaguna qaabilsan iyo caafimaadka labada walaac waxay ka muujinayaan dhismahaas sida uu u dumay iyo waxyaaba dhici karaba markii horeba, iyagoon la siininba laysaniska ogolaanshaha in markaa guryaha noocaasi oo kale qaybo cusub lagu daray inay sabab tahay, iyagoon la dhammaystirin ama aysan qualitygii la rabay tayadii aanay meel marin. waxaana ay sheegayaan hay-adaha amnigu inay baarayaan jawaabna ay ka soo saari doonaan dabayaaqaha 7aadkan.
sida laga warqabo waxaa lagu jiraa bartamaha sanad dugsiyeed, maxaa laga yeeli doonaa ardayda dugsiga dhiganaysay waxbarashadoodii?
kuwa hadda ilaa iyo hadda caafimaadkoodu uu soo hagaagayo marka laga reebo 2 arday oo xaaladooda aad ay u liidato, waxaa la sheegayaa inaan waxba aanay ka qabyoobi doonin oo dugsigu qaybo kale uu leeyahay iyo dugsiyo kale oo xiriir la leh oo 10 dugsi oo kale oo dugsiga xiriir loo meelo kala duwan ku yaalla inay ardaydu waxbarashada kusii wadan doonaan ilaa iyo bisha November oo markaasi sanad dugsiyeedku uu xirmayo, mana saameyn doonto ayay leeyihiin sanad dugsiyeedka waxbarashada 2019-2020.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
dowladda Kenya ayaa sheegtay in macaluul ay soo wajihi karto dad dhan 2,600,000 oo kun oo qof kadib markii la waayey ama yaraadeen roobabkii. gobollada xaaladda cakiran ay ka taagan tahay waxaa ka mid ah Gaarisa, Mandheera iyo Wajeer. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
laanta la dagaalanka iyo ka hortagga masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya loo yaqaana NDMA ayaa shaacisay 2.6 million oo Kenyaana inay soo foo saartay macaluul iyo gaajo. warbixin ay laanta soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in haddaan disid degdega loo gaarin saddexda bilood ee soo socota ilaa iyo 3 milyan ay gaari karaan dadka gaajada iyo macaluusha ugu dhammaan kara gudaha dalkani Kenya, gaar ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo masiibadaasi si gaar ah ugu habsatay. Warbixinta ayaa waxaa lagu xusay 623,000 caruur kor u dhaafaysa ilaa iyo haatan ay macaluul iyo gaajo ugu dhammaanayaan deegaanada habaartu ay halakaysay, waxayna sidoo kale sheegtay 69,000 oo hooyooyin ay nafaqad darro ugu qarka ugu saaran yihiin. deegaanada kala duwan ee abaartan ay ku dhufatay ka mid tahay deegaanada Garissa, Wajeer, Mandera, Marsabit, Isiolo, Embu iyo Kitui iyo Turkana oo dhammaantood ah deegaana ka hooseeya deegaanada kale dalkani Kenya roobkii la filayay inaysan ka hurin. Xuseen Maxamed Caliyo waa madaxa maaraynta iyo ka hortagga abaaraha ee countiga Mandera. Khadka telefoonku uu kula xiraya wuxuu iga warbixinaya culayska dhanka abaarta ka haysta deegaankaasi.
Xoolo badan ayaa abaarta saameysay, badanaa ay dhinteen, waa daban yihiin nambarkooda. Kuwa hareen marka hirguulaha mataqaana socon karin oo ayaga xoolo badan ayaa ka dhamaadeen. Kuwa darisa Alnase, Elwa, ilaa Kutulo, Soomaaliya darisan yihiin. Kuwaasa waxay galeen dhinaca Jubbaland, meel ilaa Kutulo ay galeen, meeshay jireen, say ka helaan daaq iyo biyo ka helaan.
Xuseen ayaa sidoo kale wuxuu iga warbixiyay dadaalada kala duwan ee dowladdu ay ka waddo degmooyinka hoos dhaco countiga Mandera, oo uu sheegay in tacaalid fara badan ay sameynayaan balse dad fara badan ilaa iyo haatan ay ka barakaceen deegaanaday ku noolaayeen macaluul iyo gaajana deegaano kala duwan ay ugu dhammaanayaan.
Waxaan filinay caalamaadka ayaan dadka u filinay midda ugu horeyso, waxaan soo gadnay xoolaha raashin ee cunaan loogu talagalay la dhahayo drought killed. Waxaan geynay markii ugu horreysay 1,500 oo baag loo raangeynay sabkaawntas oo kala qeydimay, kun oo kala ku darnay oo hadda qeydiran wali storka taallaa dibi yar badan qeydirataas. Maadaama wartaasii kacdan ay guutay ceelal ayaan halkan ayaan mataqaanaa aan shidaal joogto ah iyo seefas mataqaanaa filterka waxyaabaha ka halaaba elektrishan ay u diyaarnay.
Xuseen Xalalna waa mid ka mid odayaasha deegaanka Tokojo. V oda ayaa wuxuu uga warramayaa halka haatan biyaha ay ka dhaansadaan iyo qaabkay macaluushaasi saameynta ugu yeelatay.
Biyo la'aan baan nahay, waxay noo jirtaa dowya hadda gardanka jiidoga oo birta lagu jiidan mara ilaa 1 kilometer iyo weliba baran waxaad maraynay meel qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay kasoo jiida.
Waa tahay marka deegaankan haddaad igala soo hadlaysay Tokojo ilaa ceela dheere laga gaaray Banaaney ilaa kamba samaki, culayskan ma wada qabtaan mise waa culays deegaankiina u gaara?
May kudi waan wada qabnayote.
Waa tahay
magaalada Banaane Anjoor baa soo mari jiray si aad u garanaysa haddaad aragtay Anjoorka asaga haddii aan geyn maxaa dhihi kartaa oo meeshii ishi keli biyaha ay soo dhaafayn.
Waa tahay ishaas waxay ahayd in dalxiisayaashu yimaadaan oo 4 saac biyo ka socdaan oo biyahaasi biyo dabiici yihiin oo cirka u boodayaan. Ishii ma gooday?
Ishii way go'day habeen ma ogiye maalinmaba socotaan ku dhihi karaa.
Waa tahay
xoolihii baa dhammaysteen, hadee si kale yeesana ma jiro, xoolihii baa dhammaysteen.
Abaartan oo si culus ugu dhufatay gobollada waqooyiga dalkani Kenya, deegaano fara badan oo ay ka jirto inta badan waxay si saameyn gaar ah ugu yeelatay caruurta iyo waayeelada. Xoolo fara badanna waxay ahaayeen kuwa gacanta ka sii baxayo. Bayaanka dowladda dalkani Kenya Cyrus Oguna ayaa sheegay in dowladdu 23 degmo masiibadan abaarta ay ku dhufatay ay tacaala iyo garab istaag fara badan ay ka wado, wuxuuna sheegay in gargaarka haatan loo fidinayo isugu jirto biyo dhaamis, cunno qaybin. Sidoo kalena waxa uu sheegay in dowladdu ay bixinayso cunno ay siinayso xoolaha. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya kadib markii shalay laga hor istaagay in diyaaraddii uu raaci lahaa ay u safarto magaalada Kismaayo si uga qayb galo caleemasaarka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sida uu arko is-hortaagii dowladda Soomaaliya ay ku samaysay safar uu shalay ku tegi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland.
Safarkeenii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas aad iyo aad aan u xunnahay dalkaan. Annagu waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono. Marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyo sharciga ay jabiso. Marka taas waxaan rabaa sidaas waay positionkeena. Waxba iskama bedelin. Waxaan u arkayna tacaddi iyo jibin la jibiyey dastuurka oo dowladdu si bareera oo ula kaca u sameysay xaqna aysan u lahayn. Ani garoonka waa laga reebi karaa, laakiin laga reebi karaa waxaa laga reebaa sharci. Sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado, sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado, sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya. Waxaan rabaa aan u socdo qaraabisalaan, aan u socdo siyaasada, aan u socdo. Waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaaliya inuu lahaa karo. Dowladda 24 saacood la soo dhaafay, waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda. Maxay khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin ah Soomaali laga galay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareena go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubaland lagu cunqabatay. Waa dad Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay xilligooda doonaan safraan, xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho, xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago. Marka waxaan leenahay waa sharci darro. Maraba aniga arrimaha doorashooyinka madaxweyne Xamadoob iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhex galo, laakiin halkan rabaa inaan idin sheego. Puntland marka doorashada laga sameynayo, doorashada yaa qaban qaabiyay? Dowladda dhexmaha qaban qaabisa mise reer Puntland qaban qaabiyay? Maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubaland? Bal ii sheega. Su'aasha labaad waxa waaye, xataa haddii dowladdu ay madmadow ka qabto, habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan?
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhanka kale carabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka iyo sugidda amniga, waxaana taa beddelkeeda uu sheegay in dowladdu ay xoogga saartay caburinta siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Dastuurkii la rabay inay dhammaystiraan ma dhammaystirin, hannaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano, amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtihiin iyo dalkoo dhan meesha uu joogo. Shalay waxaan haynaa xog ciidan ciidamada qaranka ka mid ah in shaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen. Wax ka hadlaa miya aragteen? Dowladda waxaa laga rabaa inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hogaamiso iyadoo raacaysa sharciga. Waxaa laga rabay amniga inuu sugto. Ani waxaan aaminsanahay waa ku fashilan. Waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraayo. Magaalada dhowaa kala xiran tahay, amni ma aha, ganacsi xorana ma jiro. Soo dadkan yay u adeegayaan? Aan isweydiino cidday u adeegayaan yaa waay? Shaab wax kama qabtaan? Waxay maalin walba daba socdaan siyaasi. War adiga siyaasi aa tahay, sharcigaa ku ogolaaday aan hogaamiso. Kan isla sharcigaasa wuxuu u ogolyahay inuu mucaarad ahaado agtaada xisbi ku dhisto. Haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta. Waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axsaab ha naqdaano ama ha naqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso. Maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro. Soo abeente bal carku waa kaas sheega. Maamul goboleed xor ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa metela oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeeyaan ma jiro.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka deeriyay dhabbaha ay ku socoto dowladnimada Soomaaliya ee maanta, waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyey inay isu yimaadaan si ay uga tashadaan aayaha dalka.
Dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan. Dadka Soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan inay intay isu yimaadaan tala yeeshaan. Ani waxaa igu dhaca basiid wa waa waxaan ka tegi karo wax ka weynaa halays. Waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysaan arkaa aniga. Si aysan taas u dhicin, dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga, maamul goboleedyada, aqoonyahanada, culimada diinka, dhalinyarada, haweenka, abwaanada, cid walba oo waxgalaho Soomaaliyeed, ani waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa. Maxaa yeelay sharci darradan si ay u socoto waxaan la malaysanaynaa dhici kara. Dadkaanu kulligooda baasaboro haystaan waa baxaya meeshii rabaan ay aadaayaan, caruurtooday aadayaan. Dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah, waana dadkii loo soo shaqeeyey oo loo taagnay danahooda in la fuliyo. Wax kalena ma aha. Waxaan rabaa inay warkiga cadaado. Dowladdu waxay ku socotaa hannaan khaldan oo keenaya dowladda inay burto. Kama aqbali karno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo boorsadiisa wato, suudkiisa wato, anaa magacaabo. Soo dalkan wax ka galay oo resoorse ma jiraan, asagaa mustafiid ah, asagaa ka faa'iidaysta. Xasan Cali Khayr waa sidoo kale, annaga dalka waxbaa naga galay, mana ogo inuu burbur. Dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay. Waxaan leenahay stop, meesha aad joogto ma dhaafi kartid, Soomaalina haysu timaado.
Ugu dambeyntii, xiriir aanu la sameynay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dowladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan shirka jaraa'id ee madaxweyne Sheekh Shariif ayaanay noo suuragelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, tiro xildhibaano ah ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen magaalada Muqdisho ku taageeray tallaabadii looga joojiyey in uu tago magaalada Kismaayo madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno ka mid ah xisbigiisa Himilo Qaran. Xildhibaanada shirka jaraa'id qabtay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriirtay oo arrintaasi weydiisay.
sheekhu madaxweyneena hore waa sirfan yahay, qof aan qayin doono uhayna waaye. Laakiin hadda mar dhaaxa waxa weeye madaxweynuhu shirka jiraayd uu u qabtay wuxuu ismeel degay in muxuu ahaa Puntland dowladda federaalka ayna hadda ka hortegin doorashona ay ka dhacday markii dambena caleemsaarka ay ka qayb gashay. Waa sax, laakiin muxuusan madaxweynaha ogeen Puntland dowlad goboleed muxuu ahaa aada u dadaalaya oo hadda ka hormar madaxweynayaalkeeda ay hal cod kala badiyeen, muxuu ahaa dadkeeda xaq iyo xalaal ay wax ku qaybsadeen markuu ugu horeysa meesha inay ahayd tan hadda uu doodayo uu leeyahay caleemsaar aan liiga celiyay oon aadi lahaa. waxa weeye caleemsaar horta marka ugu horeysa maamul lagu heshiiliyo dhistayaal caleemsaaraay ma jirin maamul u dhistayo caleemsaar. baarlamaankii 1942 xildhibaan ayaa diiday oo tiri saxma. marka madaxweynuhu caleemsaar xalaal aan lahayn oo cadaal darro ku dhisan oo saddex madaxweyne kana u socda ana hadda mowdiye ma xadig buu u socday caleemsaarkiisa ma wuxuu u socday muxuu ahaay jeenaal u socday saxmiyadooda oo muxuu ahaay sida dadka ay gelinayiin ma garanayo. laakiin haddana meeshaas waxaan ka baqaynaa in dagaal uu ka dhaco, haddaan lahay dadka jubooyinka dagaal inuu ka dhacaan ka baqaynaa. waxaan ka baqaynaa haddii qolo ay caleemsaarka qolada kale inay jalof ka noqoto marka waxyaaba fara badan oo aan xeyrnayn ayuu isaga xeyrin.
waay aan ku weydiiyo madaxweynihii hore wuxuu sheegay in xuquuqdiisa xorriyadda dhaqdhaqaaqa lagu tuntay, marka inuu tegi karo meeshuu rabo soo xor uma ahan. maxay taasi caqabadoo leedahay in la hor istaago? maxaa keenayo
madaxweynuhu xaqu uu leeyahay inuu meeshuu doono uu tago, laakiin meeshii asagana khatar uu ku galaayo dibna uu ka imaan karo dibna uu ka imaanayo. dowladda hadda maanta jirta ayaa la rabaa inay maareyso oo ay tiraado madaxweynuhu waxa ahayd in xiriir lasoo sameeyo dowladda hadda ka talisa ee asagii kaga dambeysa inuu asagu ku ixtiraamayo oo u sheego u yiraa war meeshaas buuqna waa ka jira dib u heshiisiinaa u socdaa caleemsaar aan u socdaa saanaa damacsanaa inuu yiraahda yeeda in daasiin uu kusii dildilo meel muxuu ahay awalba hal cays waxa aan ka sugayna maaha waxa aan malaynaynana maaha. insha allah waxaan rajaynaynaa aqliga fiyow inuu shaqeeyo ayaan rajaynaynaa madaxweynaha xushmada loo hayaa xaq uu leeyahay inuu safro meel walba tago. laakiin haddana dembi meelas ka dhacayo oo kiis dembi uu ka dhacayo in asagoo kale oo iyo shaqsi asaga lamida oo xurmal iyo sharaf dalka kuleh inay tagaan la saxmaa. marka meeshaas meel oo wuxuu ahaa dhib badan uu ka socdo meel dad lagu dulmay meel dadka iyagii kuwii wax dulmay ay isku sii dulmeen waay. marka madaxweyneheenu raalli uu ka ahaanayaa wixii muxuu ahaa uu tabashaa u qabana dowladdaas sida xukuumadda oo muxuu ahaa isaga iyaga ka xiriira. laakiin ka baarlamaan ahaan annaga iyo dadka kasoo jeeda jubbooyinka marna kuma qanacsanin waxa meeshaas dhacay.
waxaad sheegtay in xoriyadiisa xuquuqeed uu xaq u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqi karo, marka dowladda hadda maxay uga jawaabaysaa arintan?
may hadda dowladda waxay uga jawaabaysaa dowladda federaalka waxay xaq u leedahay ee hadda dalka gacanta ku hayso gobol kamida gobollada inay badda kusoo rarto haddii xaaladiisa amnigiisa uu khatar galayo. waa ogyihiin madaxweyneyaal waaye sharcigaas xaq waxaa uleh madaxa dalka oo muxuu ahay fulinta xaq uleh. mar haddii muxuu ahay uu dalka khatar ku sugan yahay gobol kamid ah waa in ay xakamayn kartaa dowladnimada dambo oo la sheegayaa intaas madaxweynuhu meel ay dhibaato ka jirta ee dowladda xakamaynaysa ayuu tigid usoo goostay.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramayay Saare Cabdi Axmed. halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a.
weli waxaad dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sidoo kale waxaa galabta isna shir jaraa'id qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay tallaabada safarka lagaga joojiyey madaxweynihii isaga ka horreeyay Shariif Sheekh Axmed. xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waa kan mar kale.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qaabkii looga hor istaagay madaxweyne Sheekh Shariif safarkiisii Kismaayo uu ahaa mid ka soo horjeeda qodobka 20-aad ee dastuurka.
maanta halkan waxaa u nimiday inaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka intaba aan gaarsiino dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho. midda koowaad inaan ka xunnahay siday wax u dhaceen, midda labaadna waa cambaaraynayna aan rabnaa dadka soomaaliyeed inaanu caddayno dacdadaasi dowladnimo raad kuma laha madaxweyne sheekh shariif madaxweynihii jamhuuriyadda xilliga ku meelgaarka ay ka saaray dalkan ninooda yahoo maxaan ku yidhahaa xushmo badan dadka iyo jamhuuriyadda dhexdeeda ku leh in shalay dhaqanka noocaas saas loola dhaqmaahi si meel ay sax ku tahay ma jirin, qaanuuniyan sax ma aha, dadnimana sax kuma aha, iyo maxaan ku yidhahaa dowladnimo intaba sax kuma aha. Shalay ficilka airboorka Muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana, dowladnimana ma dugsana, dadnimo kalena ma dugsana. Qodobka 12aad ee dastuurka ku meelgaarka faqradiisa 1aad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas-uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray halgan adag iyo naftiisa horay khatar ugu soo geliyey oo ummad dhexdeeda karaamo kulahoo mudan in si goone loo weyneeyo waa halkeeda. Waxaan cod dheer marka aan ku diidanahay ficilka noocaas.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in marka la eego ififaalaha ka muuqda dowladda iminka jirta laga dheehan karo inaanay dastuurka u haynin wax ixtiraam ah.
Dowladdaani ififaalaha ka muuqdaa waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin, dastuurka haddaan ixtiraam u haynin teermkan ixtiraam uma hayso. Waxaan u sheegaynaa in teermka hadduu dhammaado uu dhammaaday waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegayo ayaga iyay waqti badan isaga dhumina Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ku shaqayn jiray. Dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn karay rabitaankooda meel iska soo dhigay. Kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaaficda riday ayaa magaaladan jooga, dalka dhan jooga. Kuwii shalay dagaalamayay oo madaaficda riday ayaa maanta waxay leeyihiin war hadhaaya dastuurka aan ilaalino, war dastuurka ha lagu dhaqmo, war dastuurka ha la ilaalin. Midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yiraa maya dastuurka lagu dhaqmo maayo aniga muxuu ahay waxayna macquul maaha. Madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam helayaan, qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrma helayaan ayagana la dhowriya. Shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam ma helayaan, qaanuunka hadday dhowri waayaanna dhowr muxuu ahay ma helayaan. Waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabku ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan. Waddadaas inay bedelaan, waddada ay haayaan meel xun ay ku dhammaataa, qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqon karin. Waayo aragnimaan u leenaa waa soo joognay dalkan 30 kiisan dowlad la-aanta ayaan soo joognay, wixii dhacayo dhan shalay sida noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli.
Ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa qaybaha bulshada uu ka codsaday inay nabadda ku dadaalaan, xuquuqdoodana ilaashadaan.
Dadkani waa dulqaateen, waxa ay maanta u dulqaateen wax badan oo ka mid a looma dulqaadanayn shalay. Laakiin maanta dadka maadaama dhibaatada soo arko, laakiin dee wax walba xaday leeyihin xadkiyaa laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weynyaanay noo imaanin. Dowladda dowladnimadaan taageersannahay, dalku inuu dowlad yeeshaan rabnaa, deganaanshiyahaan rabnaa, dal kale ma qabno, baasaboorro kale ma qabno, daaro kale adduunyada kuma lihin. Meeshaanaan ku dhalano, ku korno, wax ku barano, ka soo shaqayno, welin aan inaan joogno ka shaqayno rabnaa, laxa jeclaa naga hayso. War ninkan meel kale u aadalahow dalkan nooga cayaari. Malaayiinta Soomaalida dalkan joogtana meel kale ma qabaan. Adeero haddaad meel kale qabto adiga ku jirtaay, laakiin dalkan iyo degaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaari. Karaam xumo iyo sharaf xumo iyo taariikh xumo adnayaanay kaan raaci oo weligeed aan ka hari doonin. Dadka Soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad, ilaalinta nabadda, dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya, ha sii muujiyeen, laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen. Qaanuun la-aan in lagu dhaqmo yaanan la yeelin, marna yaanan la yeelin.
Ilaa iminka mas-uuliyiinta dowladda federaalka kama ayan jawaabin shirarka jaraa'id ee ay maanta Muqdisho ku qabteen madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay qaarkood, xiriiro aanu la samaynana nooma suuragelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad dhegeysteen nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. qaybihii dambe ee idaacaddeeda ayaan gudagelinaa. Qodobada idinku soo maqanaed maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurub ee marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
Todoba caruur ah ayaa geeriyooday, ugu yaraan 7 iyo 10 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Dhismaha ayaa burburay wax yar un kadib 7:00 subaxnimo markaasoo caruurtu ay galayeen fasaladooda.
madaxda qaar ka mid a dalalka caalamka ayaa maanta oo isniin isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo culimada iyo saynisyahanadu ay ku baaqayaan in madaxda caalamku ay tallaabo adag ka qaadaan si loo suurtageliyo xakamaynta isbeddelka cimilada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaan isagu ka qaybgeli doonin shirkaasi caalamiga.
ugu yaraan 40 xubnood oo xaflada aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lagu dilay, 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan, sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand. Xaaji Cabdulle Majiid Akhund ayaa v o da u sheegay in dadka degan degmada Muusaqaala oo ah goobta uu weerarku ka dhacay inay mas-uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xafladda arooska ka hor intii aan la qaban.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiska uu saaray Iiraan. Ruuxaani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiska 2015 ee madaxweyne Trump uu ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajo xumada maamulkiisa. madaxweynaha Iiraan ayaa hadalkan sheegay ka hor intaan uu soo duulin magaalada New York si uu uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Ruuxaani ayaa sidoo kale ku eedeeyey Sacuudiga iyo Mareykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga.
habeen isniin oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. waxaad haatan kusoo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. dalka Sweden oo ka mida wadamada Soomaalida qurbaha ay ku barakaceen amaba ay qaxootiga ku yihiin ayaa wakhtigan waxaa ka jira isbedello waaweyn. inta la og yahay waxaa la sheegay in wadankaasi la yareeyey tiradii dadka qaxootiga magangelya doonka ah ee laga soo qaadi jiray daafaha caalamka. waxaa sidoo kale ta sharci dhowaantan la meel marin doono imtixaanaad la sheegay in loo geli doono qaadashada jinsiyadda wadankaasi. haddaba qodobadaas iyo kuwo kale oo tiro badan oo saameynaya dadka qurbajoogta Soomaalida ee dalka Sweden ayaa waxaan khadka telefoonka ee Gothenburg aan kula xiriiray Leila Cali Cilmi oo iyadu ah mudane baarlamaanka dalka Sweden ku jirta lagana soo doorto magaalada Gothenburg iyada oo ka tirsan xisbiga Green Party. Leila, ugu horreyntii aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka Qurbe igala qayb galayso. soo dhowow, bal ugu horreyntii waxaad iga warantaa qurba joogta ku dhaqan dalka Sweden eed adigu ka mid tahay ee fursadaha helay, hadday noqoto in dowladda aad ka mid noqotaan kuwa shaqaalaha noqday, kuwa ka mid noqday dowladaha hoose, sida Sweden dadka Soomaalida iyo qurba joogtaba ay u tahay waqtigan?
wax weyaan walaal, Sweden horta waa wadan shugaleetiga ama dadka ajaanibta yani qaxooti badan qaabilay xilliga hadartaanta weliba qaxootiga Suuriya iyo Soomaaliya ka imaanayaba. macnaha wadamada ugu Yurub ama wadanka koowaad yacnaha qaabilaada tirada hadii la fiiriyo wadanka ugu qaabilaada badan weeyaan xagga qaxootiga. siyaasadoodu waa siyaasad iska furfuran oo wax weeyaan multiculturalism bay ku dhisan tahay siyaasadda Sweden, oo qof wax weeyaan adeega wuxuu ku helayaa luuqadiisa. inkastoo haddana waxa dhinac socda cunsuriyadda Sweden ku siyaada keliya maaha Sweden laakiin Yurub oo dhan hadii la fiiriyo yacna waxa la dhaho alternative right-ka ama nationalism-ka xisbiyada misna ayaa ku awoodaystay Yurub oo dhan. Sweden oo kale waxay xisbiga saddexaad haddaysaan waa Swedish Democrats xisbiga la yiraahdo, waa xisbi cunsuriya. taana waa laga dareemi karaa wadanka siyaasadiisu inuu isbeddel ku yimid maadaama nimankan awooddoodu ay maadaama ay awooddooda ay siyaaday.
waa tahay gabadhii ugu horreysay oo xijaaban muslim ah Soomaaliya kasoo jeeda dabcan, haddii aad tahay oo asal ahaan baarlamaankiina ku biirtay, arrintaasi aragti ahaan siday u arkeen dadkaasi aragtida kuwa fog leh ee dalka Sweden?
runtii aniga markii la dooranayay wax weyaan dhaliilo badan oo xagga xagjirka midig ka yimid baa jira, oo ay aniga ay dhaliileen oo ay dhaliileen macnaha dadka xaafadaha ajaanibku ku badan yihiin oo kale siyaasiinta kasoo baxaya inay yiraahdaan macnaha dadkan ama reer ahaan bay isugu codaynayaan ama jinsiyad ahaan bay isugu codaynayaan, taasoo ku ah gaf weyn yacnaha dadka Soomaalida ama dadka ajanabiga Swedishka ah oo xaafadaha social economic ka imido kala dagan waa yacnaha qof waa qof walbaba choice kiisa dimuqraadiyad waa mid gaara waa mid xaq uu ugu yeesho maadaama uu muwaadin Swedish uu yahay marka in qof kale uu arinta uu su'aal geliyo ama uu mugdi geliyo ayaa waxay qofku noqonaysaa dimuqraadiyad inaga dhan noqdo ilaalinaysa
waa tahay Leyla waxaa jirta in sharci la siinayo dadka ama loo ogol yahay magangalyo doonka dalkaasi ku galay ee jooga ee sharciyada heesa eheladooda loona keenin karo bal taasi sharcigaasi hadaad nooga waranto
walaa waxaa jira sharci kumeel gaara oo la galay 2015 wixii ka dambeeyay waxa la sharci oo sharci ku meel gaar oo ku saabsan macnaha magangelyada wadankaanayso in yacnaha xanibaad lagu sameeyo maadaama 2015 qaxooti fara badan ay Sweden ay timid qaxooti wadanku uu dhaqaale ahaan uusan qaadi karin systemka iyo nidaamka uusan u dhisnaynba inaan qaabilaada noocaaso daweynan kale inaan qaabilayntaas ummada marka taas waxay keentay in la xanibo ama la xadado magangelyada Sweden laakiin dadkii magangelyada helay heshiiska hadda uu dawladani ay ku dhisan tahay wax weeyaan dadkii magangelyada helay in dadkoodii loo keeno xisbiga anigu ka tirsanahay ayaa u dooday dadka marka sharciga haysta maanta xaq buu leeyahay qofkii ka maqan oo cayladiisa ugu dhow ah in loo keeno xisbiga Greenka Emilia Pacheco Sweden baa u dooday runtii dadka
waa tahay marka ma waxay ka dhigan tahay in dalka Sweden magangelyo doonki uu qaabili jiray oo banaanka laga keeni jiray xiriyaha qaxootiyada iyo hadii ay noqoto meelaha wadamada caalamka qaxootiga joogo in la joojiyay mase guud ahaan dalko dhanba ee ma qaadayo dad magangelyo doon oo waaba la yareeyayba tiradii la qaadi jiray
may walaashay wax weeyaan lama xannibin laakiin waa la xadaday tiraba yacnaha wadankan magangelya ka codsan kara macnaheedu waxa weeyaan Sweden Geneva Convention ka waanu ilaalinaynaana maaha inaan ka hor imaanay laakiin wadanka dhaqaale ahaan ma tiradii awalan qaabili jirnay talalna mada ma qaabili kama waayo ma jirto yacnihii dhaqaale dadkaas lagu soo dhaweeyo ama lagu qaabilo
waa gartay tan qaxootiga hadii aan soo qaato qofka hadii uu ka baxo ama dhalashada wadanka uu qaadanayo waxaa jirta in la siin jiro sharciyada hadda imtixaano ayaa la soo rogay oo qofka jinsiyadda qaadanaya dalkaasi oo xataa la rabo aasaasi inuu luqadi ka barto waxyaabo badan oo awl aan lagu xujeen jirin dadka ee magangelyo doon ee jinsiyadda qaadanaya taa ayada lafsirkeedana maxay tahay
walaa waxaa jirta Sweden markii hore horta jinsiyadda imtixaan looma gali jirin muddo shan sano lagu qaataa jinsiyadda laakiin taa markii laga soo dago dadka ka yimid Soomaaliya iyo dadka Afghanistan ka yimid jinsiyadda waxay ku qaataan 8 sano maadaama warqadaha ama documents Afghanistan iyo Soomaaliya loo arko kuwa aan la ixtiraafsanayn marka waxay qaadataa muddo 8 sano hadda laakiin heshiiska dowladda lagu soo dhishay oo la dhaho the January agreement ba heshiis dhaha lagu soo dhisay dawladda Sweden hadda ay ku taagan tahay heshiiskaas waxa ka tirsan marka background information kan ku siinaya 4 xisbiyood waa xisbiga social democrats ka green party ga anuu aan ka tirsanahay iyo liberals ka iyo xisbi kale oo la yiraahdo center ka oo isaguna xisbi liberal ah marka xisbiga liberal ka ayaa uu hirgeliyay oo heshiiskaas qodob isagu wata ay ka mid tahay in imtixaan loo galo haddii jinsiyadda la qaadanayo hadda wixii ka dambeeya sharciga weli ma hirgelin laakiin waa sharci hirgeli doona within the coming years yacnaha ama 2021 ama 2022 buu hirgeli doona marka waxay noqonaysaa in marka imtixaan loo galo jinsiyadda imtixaamada qaabkay noqon doonaana ama habka loo dhigi doono de weli lamaba samayno anigu macnaha midaan wax ka dhiiban karama laakiin waxay ku badan tahay inay ku saabsanaan doonto history-ga wadankaanka ama dhaqankiisa iyo luuqadda qofku inuu si buuxda u yaqaano
waa gartay sidee ayay caqabad ugu noqon kartaa marka dadkii aan wadanka luuqadiisa aqoonin soo galootiga ahaa Soomaalida iyo wadamada kale ee qurbaha dadka ka imaado ee ayagu aan dalka u dhalan ama jinsiyadda si fudud awl ku heli jiray
wallahi aniga wadanka min noqoshadiisu inay badan tahay baan aaminsanahay why integration ka ama la qabsiga wadanku wax weeyaan wax lagu cabiri karaa ma jirto waxbarashada qofka bini-aadankaana sidoo luqad u barta ama wax u barta waa wax shaqsiga ku saabsan moogta mana u arka sharciga inuu yahay sharci lagu soo reegi karo dad badan sababtoo dadku way kala fursado duwan yihiin. Waxaa jira macnaha qof aan fahmadiisu fiicnayn, waxaa jira qof waayeel ah. Macnaha marka sharci yacnaha dadkaas oo isku mid ah yacnaha maaha sharci dadka wada dhaqanka. Marka anigu waan u arkaa inay caqabad ku tahay yacnaha dadka dadaalkooda, maadaama aan u arko in arrintaani cilid ku noqon kartaba in dadka waddankan imaanaya inayba sharciyo waaweyn ka qaataan maadaama la adkeeyey.
Waayahay, aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa fursadaada Leyla Cali Cilmi, iyo adigoo ka mid a baarlamaanka dalka Sweden, inaad barnaamijka Qurba iigu warantay. Gudahana barnaamijkii Qurbe waa naga intaa. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegnay sharciyada dalkaasi Sweden ee isbedbedelaya iyo saameynta dadka qaxootiga ah qurba joogta ah, gaar ahaan Soomaalida uu ku yeelan karo halkaasi. Waxaana marti iigu ahayd Leyla Cali Cilmi oo iyadu ka tirsan xisbiga Green Party ee dalkaasi Sweden, lagana soo doortay Gothenburg kana mid ah xubnaha baarlamaanka ee dalka Sweden. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaa. Intaynu midkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
intaasna waxaa ku eg barnaamijkii Qurbi waxaa nala socodsiinaysay Saare Cabdiaxmed, halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Zeynab Abuukar oo inala socodsiisa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe. Inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. Haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Suleybaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Suleybaan Cilmi.
Horumar uu sameeyey waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shaqsiyaadkii dalkii waxyaalo isku mid a la keeno. Tusaale ahaan, Soomaalidu sidaba dhaqan ahaan waxay wax isku mid waa isku daydaydaan, macnaha isku dayashaa timaada. Aniga dukaan furanaya, kii kalena dukaan buu igaaga furanayaa. Maqaaxidii maqaaxi buu kan furanayaa, ka kalena maqaaxi buu kaaga furanayaa. Hoteel baa la furayaa, ka kalena hoteel buu kaaga furanayaa. Markaad eegtid Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba, waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. Laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara ayaga laftooda, oo markaasi ay ku feelgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. Dhanka kalena, dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hoteel oo ku badan ee waddankii kusoo badanaya. Maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
Waa mahadsan tahay Suleybaan. Diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf, adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliiliyay ku dooday inay keenaan ganacsi isku mid ah?
Gurur baa dhacay, waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii national plan kale u sameyn lahayd qorshihii dowladda. Wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan. Marka in la dhiirageliyo oo maadaama intaas soo gaadhsiiyo dadkii shaqo abuur u sameeyeen, hadda marka aad aragtid magaalada Muqdisho, inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaadhsiinin weli, haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirageliyo ganacsatada aan la niyad jabin. Sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun oo dhalinyara oo ay ganacsatadu jahaysay, shaqo abuur u samaysay, oo dowladdu aysan ka falgarayn karin, sioo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan kore ay kaga mashquuleen, shaqaabuur noqotay, sida bajaajta oo kale, ganacsatada caadiga oo kale, kalumaysatada oo kale, gurhudheelada oo kale. Waa run way dhacdaa in doorka loogu danaysay adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercialka baa ka maqan, doorkooda maqan yahay, meesha ka maqan. Oo shuruucda soo saarina kala xadidi lahayd in qof markuu wax keeno, fikir keeno, uusan qof kale ka daba qaadan. Arrintaas Soomaalida way u badan tahay, laakiin waxaa sababi kara sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan.
marka waxaad leedahay si kastay ahaataba way dadaaleen,
way dadaaleen, way dadaaleen, dhiirigeliyeen, way mudan yihiin. Waan leeyahay anigu aaminsan fikirkayga saas.
Suleyman, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii waddanka kadib. Adiguna waxaad leedahay qorsho xumo dhanka ganacsatadaba sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah waddanka laga sameeyo, marka maxaad ka dhihi lahayd?
Walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga, oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan, taas shaki kuma jiro. Waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo, waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga, balse ay ku daydaan hebel baa wax keenaya, adiguna wax keen. Markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna ma sheegs, laakiin miduu Maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga, haddii ciddii adiga kula xisaabtanta ay maqan tahay, adiga ayaa lagaaga baahayay inaad waxaasoo dhamma adigu uma garansay aad ilaalisid. Waddankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay, maamuladii iyo nidaamkii wadahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro. Marka adigu haddii aad ganacsato tahay, waxaa lagaaga baahayay inaad waxaas inta adigu oon erginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid, oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa, waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keentaa, oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisaa. Waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lagaaga baahan yahay, cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay.
Haye Maxamed Cabdi Yuusuf
saaxiibkay, waxaad moodaa dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambarka romshiga uu ka duwayaan moodaa dhaliisha, maadaama xilli adag uu soo haysay soo dulqaateen dalku soo maray. Dowladda hadda raasay in koor aan talan baa dowladda federaalka ay jirtay ummad Soomaali mitelaysa, cidda ugu badan ee ganacsatada ay wax ka hesho mushaharka iyo cidda laga helo waa ganacsatada uun waliba, khaasatan magaalada Muqdisho oo kale, xawaaladaha oo kale, shirkadaha oo kale, ganacsatada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira. Marka in la dhiirigeliyo oo dadka la damaan qaad loo sameeyo, oo tababar heer caalami la siiyo, oo shuruucdan muhiimka u ahna la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgaraabiyaha iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka in wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan. Waxyaalihii kale oo dhan waxaa xadiday amniga iyo dhibaatadii damaan qaad aysan haysan, sidoo xagga amniga ka haysta baa caqabad ku ah in dadku ay wax cusub, qofku fikir cusub la yimaado, oo dhinaca kale uusan damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin xadidi lahayn. Meelaha hadar uusan Soomaalida dad su'aalo kugu soo qaato kale, uusan tartanku ka dhicin si isgaarsiinto kale, hadar si hal shirkad baa inta badan oo kale Koonfur Soomaaliya kale shirkad baa majority haysta dadka, tartan meesha dowladdu waxa la rabaa in shuruuc ka soo saarto, tartan dhaco, dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonada kale. Hadar wadarka sahal koox
iyo hal shirkad badan jiraan,
shirkad badan ma jiraan, laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin, iskama xakameyn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay.
Maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray, waddankii dowlad baa ka jirta, shuruuc baa ka jirta, ummadii waxay u baahan tahay wax tayo leh, ummadii waxay u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee waddanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadii keento. Markaas lama oran karo markaas dowladdu in ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato, wax u tirtiilmaanto ama tiraado dammaanad looga baahan yahay ma jirto. Ganacsigu hadda cidheed laguma hayo manibol, wax la dhaho cidheed xulan yahayna ma jirto. Ganacsigu waa xor maanta, cid kasta wax la soo degi karta. Haddii la yidhaahdo wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento, horta cid ku qasban ma jirto. Ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba, isaga umadan ka ganacsada, isagana wax dooran kara. Markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada, maaha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo ummadda anfacayn loo keeno.
Maxamed Cabdi Yuusuf, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, si looga gubo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan, maxay kula tahay in loo baahan yahay?
Waxaa number one iyo saldhig u ah in dowladduna ay u sameyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh, waayo dadka qof ganacsiga private sectorka wuxuu sameynayaa marka balaayiin dollar buu gelinayaa meel. Number one ganacsi waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga, dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto, qof walba wuu doorka sigaare, markaasaan quality control ku jiraya. Marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo, dadka damaanad la siiyo, shuruucda la soo saaro.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar Maxamed ayaa barnaamijka dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaasa ayaa shalay gelinkii dambe kusoo bandhigay buug uu ugu magac daray Challenging Transition in Somalia caqabadihii xil isku wareejinta ee Soomaaliya. Buuggan ayaa waxa uu madaxweynihii hore ee Puntland ka qoray arrimaha siyaasadda dalka iyo xaaladihiisii nololeed ee tan iyo markii uu yimid dalkan Mareykanka. Qaybtii koowaad ee wareysigan waxaad ku dhagaysateen idaacaddii Galabnimo, haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysiga oo ay la yeelatay Sahre Cabdixmed.
Waye dhinaca caqabadaha sidoo kale hadda waqtigan waxa taagan waxaa kamid ah dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada xataa qaybo kamid ah in maaragtay isfahamwa uu dhex yaalo xilligina, inkastoo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada ay yaraayeenba oo Puntland iyo Galmudug kaliya ay jirtay, Soomaaliland waata ayada la gooniyanahay. Caqabada markaas xataa way jirtay, hadda way kasii ballaaranto waddanka shan maamul goboleedyo ka badan ay ka hanan qaadeen. Marka caqabadaha jira hadda waqtigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexdeeda welina soo jiray ma kula muuqataa federaalka inuu sax xal u ahayn Soomaaliya?
Fiiri, federaal waa xal, waana wax saxa weeye, sababtoo ah annaga dowlad dhexe oo xoog leh watii dumtay. Haddii dowladdu aysan naga dumi lahayn oo waddankiinu noo wanaagsanaan lahaa oo sidii uu jiri lahaa oon dagaal sokoyela galeen oon shida jirteen, federaal ma kumaana fikireen moogtahay. Laakiin waxaa keenay is-aaminaaddii oo yaraatay, dadkii oo kala shakigoodii u batay. Marka federaalna waa nidaam munaasib, waddanka aad joogto oo Mareykan ahay waa federaal weeye, Canada waa federaal, Australia waa federaal, Germany waa federaal, Ethiopia waa federaal, Nigeria waa federaal. Marka waxa weeye federaalku waxa weeye hadda aanu kuna kala nasanno kalsoonidi ha soo laabato, haduu nagu noo shaqeeyo alxamdulillah, haduu noo shaqeyn waada wax kale ayaanu markaa ku bedelan.
Dad ayaa u arka in beelihiiyo la sii quweeyey ee tahay habka federaalka iyo maamul goboleedyada, sidaas ma kuula muuqata?
Maya ilama muuqata, sababtu waxa weeye kol ilaahay qof dadka meel qof ilaahay meel buu ku beeray oo uu degan yahay. Haddaan anugu qabiil u kala degdegannahay, that's history, waa taariikhdeena, yacni ee qaabkaas dalkeenna u yaalla. Laakiin laftigeed hadda sida uu jiro federaalku oo ah in yani Puntland, Galmudug, yani Jubaland la yiraahdo Hirshabeelle, ayaga isku darsami kara oo super states baa wurmi kara, super federal states. Galmudug iyo Puntland waa la isku dari karaa, maxaa diidaya? Hirshabeelle iyo Banaadir waa la isku dari karaa, iyo gobolada u dhowdhow maxaa diidaya? Jubaland waa wadde across clan line iyadoo qabil mamalaba cid kasta degan moogta. Meesha la yiraahdo Confederate waa sidoo kale moogta. Marka yaanan ku mashquulin yani waxyaabaha yaryarka oo ciladaha aan ku mashquulo baalka hanoo shaqeeyo aan ka shaqaysiino aan aamino. Mushkiladu waxa weeye in xataa madaxda qaarkood dalka qaarkood laga yaabo inaysan aaminsanaynba inuu xal yahay, waana saxma. Laakiin hadda konstitushanku noogu yaalla waa the law of the land, waa sharcigii dalka, waa in la raacaa laguna shaqeeyaa.
Waaye ugu dambeyntii buuggaagan markii aad jabtarada intaan la eg aad qortay kadib ood uga hadashay xaaladihii dhibaatooyinkii iyo caqabadihii soo jira Soomaaliya inta aad maamulka soo haysay laga soo bilaabo dowladdii dhexe ilaa iyo maamul goboleedka Puntland, haddana waxaad ka hadashay waxyaabaha caqabadahaas loogu gudbi karo, maxaa ka mid ah waxyaabahaas?
Anigu waxaan ka hadlayay waa dhowey chapter-ka u dambeeya, wuxuu ka hadlayay ama sidoo u dambeeya ayaa wuxuu ka hadlayay the way forward. Sida anigu aan isleeyahay waa loo waddanka waa uga bixi karaa caqabada. Obviously de waxyaabo badan tulay badan baa ku qoran, laakiin mainly waxa weeye in dalka la nabadeeyo oo la xoreeyo oo dadka la sukeeno oo dadka ummada qulubtoodii la sukeeno la soo dhaweeyo. Soomaalinimadii haddaan aan ka shaqeynayo soddon sanaan maraynaa, dabcan yani horumar badan baanu sameynay last 8 years, oo de mar waxaa jiray dadku iscayrsanayeen oo dagaal jiray oo dhibtu ay badnayd oo qabiil isu ciirsanayay. Maanta waxaan ka fakarayaynaa doorasho ma dhici kartaa, hal qof iyo hal cod ma dhici karto, 4-5 saxba ma khalad baan ka hadlaynaa. Laakiin waxaan u baahanahay marka inaanu wixii noo shaqeeyeyna ku far adeegno, wixii naga khaldameen aanu saxno.
Adigu xilmiyaad doonaysaa haddaan balse kale ku weydiiyo, buuggan markaad qortay kadib aad soo noqotay wasiir, ra-iisul wasaare ku xigeen, madaxweynihii Puntland, marka hadda mixildoon baa tahay haddaan saa ku weydiiyo?
Ama sadex sahro runtii mada buuggan uma qorin saas, ujeedaduna saas ma ahayn. Si aadan horta nin xil doonaya oo rabaa inuu madaxweyne noqdo ama maarata jaga sare gaarahay, dee buug ma qoro? Hadduu buug qorana de wax qaarkood ma sheego. Marka anuu buug baan qoray, wax walbana waa sheegay. Marka uma ekinin u tartamaya madaxweynenimo.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u warramayey wariyaha V O A Sahre Cabdi Axmed, waxaana uu ka hadlayey buug uu ka qoray marxaladaha kala guurka ee Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A Xuseen.
Waa tahay haatanna dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codka fanaanada Khadra Daahir.
سمعان فنانه خضر الظاهر عقيه هي كسو غبغبينينا غودهان باهنتيني او سينما ايلانتا افكا سوماليك في او شتو سيده كغيماني سي مغالده واشنطن انتان مركه لهود كسو نكونينو حديا ليدما وحنا نغي حسين بربدين كغتغينا سداسيو حبي وناكسن
Good for